VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ NATO EU หนุนส่งความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มให้ยูเครนสหรัฐเตรียมฝึกทหารยูเครนใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot3ผู้นำชาติอเมริกาเหนือร่วมประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจบราซิลสั่งสอบผู้ประท้วงกว่า1,000 คนเหตุบุกอาคารรัฐสภาอนามัยโลกแนะสวมหน้ากากในเที่ยวบินทางไกลป้องกันโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่จีนระงับวีซ่าชาวเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตอบโต้มาตรการคุมโควิดพลเมืองจีนช่วงข่าวธุรกิจ World Bank เตือนเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้GM Ford และ Google จับมือพัฒนาโรงไฟฟ้าเสมือนและ Microsoft ทุ่ม 10,000 ล้านดอลลาร์ให้ OpenAI ก่อนส่งท้ายวันนี้ด้วยโรงเรียนในนิวยอร์กบล็อกเว็บปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT หวั่นผลกระทบคุณภาพการศึกษารอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลไปเริ่มกันที่ผู้นำองค์การนาโตและสหภาพยุโรปค่ะประกาศความสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มให้กับยูเครนนะคะสำหรับใช้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งก็กินเวลาเกือบ1ปีแล้วนะคะรวมถึงการจัดหายุทโธปกรณ์และระบบป้องกันตนเองทางอากาศที่ทันสมัยให้กับยูเครนด้วยค่ะประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปอุร์ซูล่าฟอนเดไลเอ็นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารนะคะว่ายูเครนควรได้รับยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันตนเองเพราะพวกเขากำลังปกป้องหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติสิทธิขั้นพื้นฐานและกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกันด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโตได้กล่าวแสดงความยินดีต่อคำประกาศของสหรัฐเยอรมนีและฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่จะจัดหาอาวุธและยานพาหนะหุ้มเกราะรุ่นใหม่ให้แก่ยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความสำคัญของการฝึกฝนซ่อมบำรุงและเตรียมความพร้อมของระบบที่ชาติพันธมิตรได้ส่งไปให้กับกองทัพยูเครนแล้วก่อนหน้านี้ชาติพันธมิตรนาโตและสมาชิก EU ได้จัดส่งยุทธภัณฑ์จากคลังอาวุธของตัวเองเพื่อสนับสนุนยูเครนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเกี่ยวกับความมั่นคงของเราเองและเราจำเป็นต้องใช้ศักยภาพในคลังอาวุธที่มีอยู่เพื่อหนุนหลังยูเครนตามคำกล่าวของเลขาธิการนาโตนะคะสโตเทนเบิร์กย้ำด้วยว่าไม่ควรประเมินรัสเซียต่ำเกินไปและว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังไม่แสดงท่าทีว่าจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายโดยรวมในการทำสงครามที่โหดร้ายต่อยูเครนค่ะก็กล่าวว่าผู้มีอำนาจในกรุงมอสโกต้องการเห็นยุโรปที่ต่างจากเดิมต้องการควบคุมประเทศเพื่อนบ้านและมองว่าประชาธิปไตยและเสรีภาพคือภัยคุกคามและว่าสิ่งนี้จะส่งผลในระยะยาวต่อความมั่นคงของเราดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งและกระชับความเข้มแข็งในหมู่สมาชิกนาโตข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเราต้องเดินหน้าเพิ่มกระชับความเป็นพันธมิตรระหว่างนาโตและสหภาพยุโรปและต้องเพิ่มความช่วยเหลือแก่ยูเครนให้มากขึ้นค่ะ
ครับและกระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็เปิดเผยนะครับว่าทหารรัสเซียและทหารรับจ้างขององค์กรแวกเนอร์อาจสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองโซเลดาทางภาคตะวันออกของยูเครนไว้ได้เกือบหมดแล้วนะครับการต่อสู้ที่เมืองโซเลดาในขณะนี้ถือเป็นหนึ่งในจุดที่รุนแรงและก็ดุเดือดที่สุดของสงครามยูเครนนะครับและมีรายงานความสูญเสียอย่างมากของทั้งสองฝ่ายครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนระบุถึงสถานการณ์ที่เมืองดังกล่าวระหว่างแถลงประจำวันเมื่อวันจันทร์นะฮะว่าแทบไม่มีกำแพงที่มีสภาพดีหลงเหลืออยู่เลยขณะที่แถลงการของกองทัพยูเครนที่ออกมาในวันจันทร์เช่นกันบอกว่ารัสเซียได้ส่งกำลังเสริมมาที่เมืองดังกล่าวที่อยู่ห่างจากเมืองบักมุดราว10กิโลเมตรแล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในภาวะเข้าตาโจรที่บุกถึงเข้าเมืองบักมุดให้ได้นะครับก่อนหน้าสงครามที่ดำเนินมาถึงเดือนที่11นะครับเมืองบักมุดนั้นมีประชากรอาศัยอยู่ราว 70,000 คนแต่ในเวลานี้แทบเป็นเมืองร้างคุณธิการ
ค่ะ
โดยผู้ที่ยังอยู่ในเมืองซึ่งเหลือไม่มากนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาอาสาสมัครที่ช่วยจัดหาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตระบบทำความร้อนน้ำและยาให้ตลอดช่วงที่ผ่านมาครับ
ค่ะ ค่ะขยับไปที่กองทัพสหรัฐนะคะจะเริ่มต้นการฝึกทหารยูเครนในการใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นที่รัฐโอคลาโฮมาปลายเดือนมกราคมนี้นะคะตามการเปิดเผยของกองทัพสหรัฐในวันอังคารโดยการฝึกฝนทหารยูเครนราว100นายที่รัฐโอคลาโฮมาปลายเดือนนี้นะคะครอบคลุมการดูแลบำรุงรักษาระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตและการฝึกทหารยูเครนจะใช้เวลาราว 2-3 เดือนค่ะโดยค่ายทหารฟอร์ดซิลนะคะเป็นโรงเรียนฝึกทหารปืนใหญ่ของกองทัพบกสหรัฐด้วยทางโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะพลอากาศจัตวาแพทริกไรเดอร์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐพิจารณาทางเลือกต่างๆในการฝึกการใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธดังกล่าวรวมถึงการฝึกฝนทั้งในสหรัฐในต่างประเทศหรือทั้ง2รูปแบบค่ะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าจะจัดส่งยานพาหนะคุ้มเกราะแบรดลีย์จำนวน50คันให้กับยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือด้านการทหารรอบใหม่ของสหรัฐต่อยูเครนเพื่อช่วยในการต่อสู้กับการรุกรานของกองทัพรัสเซียนะคะซึ่งทางพลอากาศจัตวาไรเดอร์ก็ระบุด้วยว่าสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของยานเกราะยูเครนได้อย่างมีนัยสำคัญและเรามั่นใจว่าสิ่งนี้จะช่วยเหลือพวกเขาในสมรภูมิค่ะไปกันที่ภารกิจของผู้นำสหรัฐกันบ้างนะคะคุณรัตพลวันนี้ก็เป็นข่าวในสื่อต่างๆของสหรัฐด้วยในขณะนี้ค่ะ
ครับก็มีการถ่ายทอดการเยือนเม็กซิโกของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับผู้นำ3ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนะครับคือสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยได้ร่วมประชุมที่กรุงเม็กซิโกซิตี้โดยมุ่งเน้นหารือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเม็กซิโกนั้นก็ได้พบหารือกันนะครับโดยผู้นำของสหรัฐและแคนาดาเนี่ยเยือนเม็กซิโกซิตี้เพื่อหารือกับประธานาธิบดีอันเดรสมานูเอลโลเปสอาบาดอกแห่งเม็กซิโกที่การประชุมนี้เรียกว่าทรีอามิโกหรือว่า3พันธมิตรนะครับในวันอังคารคุณธิการผู้นำทั้ง3คนนั้นก็ได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและแคนาดาจะหารือกันต่อในประเด็นสงครามยูเครนและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีโลเปสอัลบาดอร์ของเม็กซิโกนั้นหารือทวิภาคีกันเรื่องการค้าเรื่องการผลิตสินค้าและปัญหาผู้อพยพตามแนวพรมแดนของทั้งสองประเทศโดยผู้นำเม็กซิโกเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจและการจัดการวิกฤตผู้อพยพครับ
ค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวแจ็คซัลลิแวนก็บอกว่าการเยือนครั้งนี้คือโอกาสที่ดีของประธานาธิบดีไบเดนนะคะในการกระชับความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโลเปสโอบราดอร์และนายกรัฐมนตรีทรูโดค่ะโดยก่อนหน้าการเยือนเม็กซิโกนะคะผู้นำสหรัฐแวะที่เมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสค่ะเพื่อตรวจสอบปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพหลายพันคนจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้มายังพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยนะคะมาปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในบราซิลนะคะคุณรัฐพลมีอัปเดตด้วยใช่ไหมคะวันนี้
ใช่ครับตำรวจบราซิลนะครับสอบปากคำผู้ที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีจาอีโบซานโรแห่งบราซิลกว่า 1,000 คนนะฮะที่ทางการควบคุมตัวไว้หลังเหตุบุกอาคารรัฐสภาศาลสูงแล้วก็ได้ปิดล้อมทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตำรวจควบคุมตัวผู้ประท้วงกว่า 1,000 คนไว้ในโรงยิมกลางกรุงบราซิเลียในช่วงที่ทางการบราซิลนั้นเร่งสอบสวนการจลาจลโดยกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลเมื่อสุดสัปดาห์และกลุ่มนี้นะครับได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารรัฐโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้เกิดการทำรัฐประหารโดยกองทัพบราซิลเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งอดีตประธานาธิบดีโบลโซนาโรนั้นพ่ายแพ้ต่อลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันนะครับผู้พิพากษาศาลสูงของบราซิลให้คำมั่นนะครับว่าจะจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายในกรุงบราซิเลียโดยระบุว่าประชาธิปไตยของบราซิลนั้นจะได้รับชัยชนะขณะที่ตอนนี้นั้นมีผู้ประท้วงราว200คนที่ถูกทางการจับกลุ่มตัวที่ก่อเหตุความวุ่นวายในวันอาทิตย์นะครับด้านประธานาธิบดีบราซิลคนใหม่ก็เดินทางถึงศาลสูงในวันจันทร์เพื่อสำรวจความเสียหายจากเหตุจลาจลส่วนตัวอดีตประธานาธิบดีโบโซนาโรนั้นพำนักอยู่ที่ฟลอริดานะครับและสื่อ CNN ของบราซิลนั้นรายงานไว้วันอังคารนะครับว่าอดีตผู้นำบราซิลอาจจะลดเวลาพำนักในสหรัฐ เนื่องจากปัญหาสุขภาพและเดินทางกลับถึงบราซิลในปลายเดือนมกราคมนี้ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันนะคะทางองค์การอนามัยโลกค่ะระบุว่าประเทศต่างๆควรที่จะพิจารณาแนะนำให้ผู้โดยสารเที่ยวบินทางไกลสวมหน้ากากตลอดการเดินทางนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนที่กำลังระบาดรวดเร็วในอเมริกาตอนนี้นะคะเชื้อที่ว่าก็คือไวรัสสายพันธุ์ XBB.1.5 นะคะเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนที่มีอัตราการระบาดสูงสุดค่ะและพบใน 27.6% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอเมริกานะคะข้อมูลล่าสุดก็คือวันที่7มกราคมนะคะเจ้าที่อนามัยโลกบอกว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวนี้พบแล้วในหลายประเทศรวมทั้งในยุโรปด้วยนะคะแต่ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าสายพันธุ์นี้จะระบาดไปทั่วโลกหรือเปล่านะคะแต่ว่าความกังวลเรื่องการระบาดของสายพันธุ์ล่าสุดนี้ในสหรัฐก็เกิดขึ้นในช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในจีนพุ่งสูงนะคะหลังการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมในตอนนี้ค่ะแต่ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับสืบเนื่องกันกับมาตรการข่วยของจีนนะครับทางการจีนก็ได้ประกาศระงับการออกวีซ่าชั่วคราวให้กับชาวเกาหลีใต้ที่ต้องการเดินทางยังจีนเพื่อตอบโต้รัฐบาลกรุงโซลที่นำมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19ชุดใหม่มาใช้กับนักเดินทางจากจีนที่ไปเกาหลีใต้นะครับสำนักเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงโซลประกาศคำสั่งดังกล่าวในวันอังคารบนบัญชีวีทัชโดยแถลงระบุว่าจะยกเลิกการระงับวีซ่าก็ต่อเมื่อรัฐบาลกรุงโซลนั้นยุติมาตรการเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองจีนนะครับนโยบายใหม่ของจีนนั้นประกาศออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงความกังวลต่อข้อกำหนดของเกาหลีใต้ระหว่างการพูดคุยโทรศัพท์กับฝ่ายรัฐมนตรีเกาหลีใต้นะครับสำนักงานของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐมนตรีพาร์คของเกาหลีใต้นั้นได้กล่าวกับรัฐมนตรีเฉินว่าต้องข้อกำหนดที่นำมาใช้กับพลเมืองจีนนั้นอยู่ภายใต้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และข้ามไปที่ญี่ปุ่นคุณนิธิการสื่อเกียวโดของญี่ปุ่นก็รายงานครับว่าบริษัทนำเที่ยวต่างๆนั้นก็ได้แจ้งให้กับประชาชนทราบนะครับว่าทางการจีนได้ระงับการออกวีซ่าชั่วคราวให้กับพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปจีนเช่นกันนะครับทั้งนี้จีนก็ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมเข้มข้นนะฮะโควิดเป็นศูนย์เมื่อวันที่7ธันวาคมหลังจากที่เกิดการประท้วงแล้วก็มีความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจีนที่เคยอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์มานานกว่า2ปีนะครับแต่นโยบายดังกล่าวที่ผ่อนคลายลงมาเนี่ยก็นำมาซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในเขตชนบทก่อนที่เทศกาลตรุษจีนจะมาถึงอีกไม่นานนี้นะโดยเมื่อวันจันทร์นะคุณธิการผู้อำนวยการของคณะกรรมการสาธารณสุขของมณฑลเหอหนานเปิดเผยว่า 89% ของประชากรราว 99.3 ล้านคนของมณฑลนี้ตรวจโควิดเป็นบวกโดยเกือบ 90% ของประชากรอยู่ในเขตเหอหนานทางชนบทนั่นเองนะครับ
ค่ะก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้เขียวยกแผงนะคะซึ่งแตกต่างจากเสื้อดิฉันวันนี้มากนะคะดาวโจนส์ปิดบวก186จุดค่ะที่ 33,704 จุดนะคะ Nasdaq ปิดบวก107จุดที่ 1,743 จุด S&P ปิดบวก27จุดค่ะที่ 3,919 จุดราคาทองคำบวก0.20% ค่ะที่ 1,881 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะคะมาดูภาพทิศทางเศรษฐกิจโลกกันบ้างล่าสุดนี้ทางธนาคารโลกหรือ World Bank นะคะหันเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกลงไปนะคะว่าจะเติบโตเพียง 1.7% ในปีนี้ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของผลกระทบจากการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายสงครามรัสเซียและยูเครนที่ยังดำเนินอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกก็ยังขับเคลื่อนกันได้ไม่เต็มกำลังนะคะจนมีความกังวลว่าอาจจะเข้าสู่ระดับที่ใกล้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในระหว่างที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาประเด็นเรื่องของการทำงานที่บ้านที่ดูเป็นเทรนด์มาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเหมือนจะกลายเป็นเรื่องถาวรแต่ว่าพิษของเศรษฐกิจที่ส่อแววถดถอยในปี2023นี่แหละอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะให้พนักงานกลับเข้ามาตอกบัตรเข้าสำนักงานกันมากขึ้นได้ซึ่งคุณคมสันติศรีธนวิบุญชัยค่ะนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเทรนด์นี้ที่จะเปลี่ยนไปมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่สะเทือนวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานในหลายองค์กรทั้งในอเมริกาและทั่วโลกมาแล้วแต่จนถึงขณะนี้ความต้องการระหว่างนายจ้างและลูกจ้างยังคงมีความแตกต่างกันเพราะในปี2022นายจ้างพยายามเร่งให้พนักงานกลับมาทำงานในออฟฟิศขณะที่ฝั่งของลูกจ้างยังต้องการการทำงานที่มีความยืดหยุ่นการทำงานที่พนักงานก็มาทำงานในออฟฟิศสลับกับการทำงานจากที่ไหนก็ได้ถือว่าเป็นวิธีประนีประนอมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแม้ว่าบางบริษัทจะต้องการให้พนักงานกลับมาทำงานแบบเต็มเวลาที่สำนักงานแต่ลูกจ้างบางส่วนยังคงพยายามที่จะทำงานในรูปแบบผสมข้อมูลจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถไฟใต้ดินที่มหานครนิวยอร์กระบุว่าในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ยอดการเดินทางในย่านธุรกิจมีการปรับเพิ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ว่ากลุ่มพนักงานออฟฟิศเดินทางกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานมากขึ้นตามรายงานของ JP Morgan Chase ในเดือนกันยายนพบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไปสัญญาเช่าถูกปรับให้สั้นลงและการจัดพื้นที่สำนักงานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในเมืองต่างๆอย่างเช่นกรุงลอนดอนและมหานครนิวยอร์กบริษัทต่างๆกำลังลดขนาดลงรวมทั้งยังพยายามขยับไปในพื้นที่ที่ดีขึ้นส่งผลให้ตึกอาคารเก่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบภูมิทัศน์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพนักงานออฟฟิศก็เปลี่ยนไปเช่นกันในมหานครนิวยอร์กแม้ว่าจะมีธุรกิจใหม่ๆเปิดกิจการในช่วงปีที่ผ่านมามากกว่าจำนวนที่ปิดตัวลงในช่วงการระบาดใหญ่แต่สถานที่ตั้งของธุรกิจกลับไม่เหมือนเดิมแคทลีนไวประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรพาร์ทเนอร์ชิพฟอร์นิวยอร์กซิตี้กล่าวว่าในแมนฮัตตันที่เต็มไปด้วยสำนักงานพบว่ามีจำนวนธุรกิจที่ลดลงในขณะที่ควีนส์และบุคลินซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้คนกลับมีจำนวนธุรกิจเพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในสำนักงานอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนแรงงานบางคนที่ออกจากงานในช่วงการระบาดใหญ่อย่างเช่นผู้หญิงที่ต้องดูแลคนในครอบครัวคนงานที่อายุมากรวมถึงผู้ที่ป่วยจากโควิด-19 หากบางส่วนไม่กลับมาอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและภาคส่วนต่างๆมากมายรูปแบบการทำงานที่นายจ้างเลือกใช้อาจจะเป็นตัวกำหนดความน่าสนใจสำหรับพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นรวมถึงความต้องการสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้นแม้ว่าบริษัทอาจจะประหยัดค่าพื้นที่สำนักงานแต่การทำงานแบบผสมระหว่างออฟฟิศและที่บ้านอาจมาพร้อมต้นทุนอื่นๆอย่างเช่นการสูญเสียประสิทธิภาพของการทำงานขาดการทำงานร่วมกันขาดการให้คำปรึกษาในการทำงานส่งผลถึงวัฒนธรรมขององค์กรรูปแบบของการทำงานยังอาจตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันของลักษณะงานที่ทำซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงการระบาดใหญ่ที่ผ่านมาอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยมักถูกมอบหมายทำงานด่านหน้าที่ไม่สามารถทำงานทางไกลได้และต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สูงขึ้นตามรายงานของบริษัท Microsoft ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาชี้ว่าเมื่อเทียบกับจำนวนเฉลี่ยของผู้ใช้งานโปรแกรม Teams ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดใหญ่เพราะว่ามีจำนวนการประชุมต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 153% พนักงานทำงานหลายอย่างระหว่างการประชุม 42% และหัวหน้าจำนวนมากถึง 85% แสดงความไม่มั่นใจว่าพนักงานกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานรูปแบบผสมโดยเชื่อนะครับว่าในปี2023จะเป็นตัวตัดสินว่ารูปแบบการทำงานจะดำเนินไปในทิศทางใดการฟื้นตัวของธุรกิจอาจมาพร้อมกับแรงงานที่ขาดแคลนส่งผลให้ลูกจ้างมีอำนาจต่อรองมากขึ้นแต่ก็อาจจะถูกลดทอนความสำคัญจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยเช่นกันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ก็ยังคงเป็นเทรนด์ที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังมีประเด็นข่าวธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีมาฝากกันต่อนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐด้วยใช่ไหมคะคุณรัตพล
ครับเป็นชื่อนี้น่าสนใจมากเลยชื่อ Virtual Power Plant Partnership หรือว่า VPP นะฮะก็คือว่าเป็นเขาบอกโรงไฟฟ้าเสมือนจริงนะ3บริษัทนะ General Motors GM นะแล้วก็ Ford รวมกับ Google เนี่ยแล้วก็มีผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายแห่งนะครับเปิดเผยถึงโครงการการจัดทำมาตรฐานสำหรับการยกระดับการใช้โรงไฟฟ้าเสมือนจริงซึ่งเป็นระบบที่ช่วยผ่อนเผาภาระการผลิตไฟฟ้าในกรณีเกิดปัญหาขาดแคลนจากปัจจัยการผลิตนะครับโดยบริษัทพลังงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร RMI เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Virtual Power Plant Partnership ที่มีเป้าหมายจัดทำเพื่อสนับสนุนระบบดังกล่าวนะก็คือเป็นการรวมศูนย์บริการแหล่งพลังงานจากหลายแห่งเข้าด้วยกันแล้วก็ควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะเช่น Nest Thermostat ของ Google นะครับโครงการนี้ก็ถือว่าล้ำสมัยแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาไฟตกหรือว่าไฟดับได้นะโครงการไฟฟ้าเสมือนจริงตอนนี้ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอเมริกานะครับโดยการสนับสนุนภายใต้กฎหมายของสหรัฐด้วยนะ Inflation Reduction Act ผ่านสภาไปแล้วเมื่อปี2021แล้วก็ได้มอบหมายให้มีหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบให้ผลประโยชน์ทางภาษีต่างๆนะครับ MI นะครับระบุว่าภายในปี2030นี้โรงไฟฟ้า VPP เนี่ยจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคนอเมริกันในช่วงสูงสุดได้ราว60กิกะวัตต์หรือเพียงพอกับการป้อนไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของ50ล้านครัวเรือนและคาดว่าจะเพิ่มการประหยัดนี้ได้ถึง200กิกะวัตต์ภายในปี2050ครับ
ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันนะคะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่ Microsoft ค่ะอยู่ระหว่างการหารือในการลงทุนมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์นะคะให้กับบริษัท OpenAI ค่ะเจ้าของ ChatGPT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่จะสร้างมูลค่าให้กับบริษัทนี้มากถึงระดับ 29,000 ล้านดอลลาร์นะคะอ้างอิงจากรายงานของ Reuters ซึ่งอ้างรายงานของสื่อ Semaphore นะคะที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นการตอกย้ำถึงความสนใจในการลงทุนบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี้ซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะในรูปแบบของแชทบอทที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ก็ได้นำเสนอรายงานข่าวเรื่องนี้แล้วเราก็จะรายงานเรื่องนี้กันด้วยในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะโดยทางรายงานของ Reuters นะคะระบุว่า Microsoft จะได้รับผลกำไรถึง 75% ของ OpenAI จนกว่าจะได้รับเงินทุนคืนและหลังจากนั้น Microsoft ก็จะถือหุ้น 49% ของบริษัท OpenAI ด้วยแต่ว่าทั้ง Microsoft และ OpenAI ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง Reuters ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะส่งท้ายกันวันนี้ก็ยังคุยกันต่อเรื่องของเว็บปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ที่สร้างความฮือฮาให้กับคนในวงการเทคโนโลยีรวมถึงอย่างเราๆด้วยว่าความอัจฉริยะของมันเนี่ยก็ทำให้อ้าปากค้างกันมาในหลายเรื่องแต่เรื่องนี้ก็ทำให้บรรดาสถาบันการศึกษาในอเมริกาเนี่ยปวดหัวเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดโรงเรียนที่นิวยอร์กเองเนี่ยก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาของเว็บปัญญาประดิษฐ์นี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการศึกษาในอเมริกาด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะ
ครับคือโรงเรียนในนิวยอร์กเนี่ยซึ่งเป็นเขตโรงเรียนรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะก็ได้สั่งสกัดเว็บดังกล่าวนะ ChatGPT ก็ ChatGPT น
ะ
เป็นเว็บที่มีภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถช่วยเขียนเรียงความได้นะสำหรับใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยทางโรงเรียนบอกว่าห้ามเข้าบล็อกเว็บไซต์นี้นะครับทั้งนี้เนี่ยเว็บดังกล่าวเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการช่วยแต่งเรียงความอันนี้เป็นสิ่งที่ครูกลัวนะแล้วก็ทำได้ดีนะมีการใช้ถ้อยคำภาษาได้อย่างจูงใจแล้วก็สามารถทำงานชิ้นใหญ่ๆแบบมิดเทอมได้ภายในไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะเอพีรายงานนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของระบบโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างนิวยอร์กเนี่ยที่มีการบล็อกเนี่ยอาจจะส่งผลกว้างไกลสู่โรงเรียนอื่นๆในอเมริกานะครับหน่วยงานการศึกษาของนิวยอร์กบอกว่ากังวลด้านไหนบ้างนะฮะหนึ่งคือเขาบอกว่ากังวลถึงการที่เด็กนักเรียนที่ใช้ AI แล้วก็ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็กังวลถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้รวมทั้งความถูกต้องของเนื้อหาด้วยนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าครูและนักเรียนอเมริกันในกำลังที่จะขบคิดถึงว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรในการปราบปรามการทุจริตในการศึกษาที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นที่มาช่วยมนุษย์ทำงานนะฮะส่วนทางด้านบริษัท OpenAI ที่คุณนิธิการพูดถึงไปก่อนหน้านี้คือผู้พัฒนานะฮะระบบดังกล่าว ChatGPT เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้ได้ฟรีนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทในกำลังหาทางป้องกันการใช้ในทางที่ผิดนะแล้วก็ทาง CEO Sam Altman เนี่ยได้เตือนถึงข้อจำกัดของ ChatGPT บอกว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าจะใช้เ ครื่องมือนี้ในการทำอะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยถือว่าเข้าใจผิดแล้วนะครับ
ก็คืออยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็เตือนว่าอย่านำไปใช้ในทางที่ผิดอยากให้คุณรัฐพลเท้าความสักนิดนึงอาจจะมีหลายคนที่ไม่รู้จักว่าเว็บปัญญาประดิษฐ์นี้คืออะไรแล้วใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้คะ
ครับบริษัทวิจัยและพัฒนา OpenAI เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2015นะในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยแซมอัลต์แมนนักลงทุนที่ Silicon Valley แล้วก็อีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ Tesla โดย OpenAI เนี่ยสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนได้หลายรายรวมถึงพีเตอร์ทิลนะฮะซึ่งเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพคนสำคัญในวงการ Silicon Valley นะฮะต่อมาในปี2019เนี่ยกลุ่มผู้ก่อตั้ง OpenAI ก็ได้จัดตั้งองค์กรแบบไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อรับเงินลงทุนจากภายนอกเพิ่มเติมนะอีลอนมัสก์ก็ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี2018แล้วก็ไปเข้าซื้อบริษัท Twitter สื่อสังคมออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้นะต่อมาเมื่อ OpenAI เนี่ยได้รับความสนใจสูงมากขึ้นอีลอนมัสก์ก็ทวีตความเห็นนะบอกว่าAI ตัวนี้เนี่ยดีจนน่ากลัวต่อมาก็ยังได้ทวีตข้อความว่าเขาระงับไม่ให้ OpenAI เข้าถึงฐานข้อมูลของ Twitter ได้ชั่วคราวหลังจากทราบว่าบริษัท OpenAI นั้นใช้ Twitter ฝึกฝนเครื่องมือ AI ของตนก็พูดง่ายๆว่าเป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ตนเองคือได้ยิ่งเห็นพฤติกรรมผู้ใช้เข้าระบบมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสมาร์ทหรือว่าฉลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับ
เรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหลายคนเวลาอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็จะเสิร์ชหาอาจารย์ Google เป็นประจำเรื่องนี้เนี่ยการเข้ามาของเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะถือว่าจะเบียดแข่งเป็นคู่แข่งของ Google ไหมคะ
Google เนี่ยมีความพยายามที่จะทำระบบอย่างนี้เช่นกันแล้วก็ทำมาแล้วนะในปี2018เนี่ยได้เริ่มระบบที่มีชื่อว่า BERT BERT นะครับก็พูดง่ายๆว่าใช้ลักษณะเดียวกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยิ่งเห็นเทรนด์มากขึ้นเนี่ย Google ก็จะยิ่งเร่งพัฒนาเรื่องนี้มากขึ้นครับคุณอธิการ
แต่กลับไปเรื่องสุดท้ายคือหลายคนอาจจะกังวลเรื่องว่าอาจจะมีการก๊อปข้อมูลลอกเลียงข้อมูลหรือว่าไม่ได้แต่งเรียงความอะไรด้วยตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราเป็นครูเองเราจะดูออกมั้ย
เขาบอกว่าข้อคิดของครูก็คือมี2เรื่องด้วยกันถ้าสมมุติเห็นเรียงความมาแต่งเนียบนะฮะให้ดูว่าในการเขียนของนักเรียนเนี่ยมีการแสดงอารมณ์ของความเป็นมนุษย์หรือไม่เขาบอกว่านี่เป็นสัญญาณหนึ่งว่าถ้าปราศจากสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นถูกแต่งโดยภูมิปัญญาประดิษฐ์อันที่2ก็คือว่าได้พูดถึงเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงของปัจเจกบุคคลหรือไม่เพราะเป็นสิ่งที่ AI เนี่ยไม่สามารถทำได้ในการพรรณนาถึงประสบการณ์ส่วนตัวบุคคลของผู้เขียนนะนั่นก็เป็น2ข้อคิดถ้าคุณเป็นครูนะครับก็อาจจะจับเท็จได้ว่าคุณใช้ AI หรือว่าคุณเขียนเอง
แต่ว่าเรื่องราวสุดท้ายนี้คือไม่ได้มาจาก AI แน่นอนก็คืองานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำนะคะซึ่งภาพยนตร์แนวดราม่า Elvis และภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ Avatar นะคะ The Way of Water ก็จะอยู่ในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำที่จะประกาศกันในค่ำคืนนี้นะคะหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยกเลิกไปเนื่องจากเกิดการคว่ำบาตรจากคนในวงการบันเทิงอเมริกันนะคะก็รอติดตามผลกันในช่วงค่ำคืนนี้ตามเวลาสหรัฐค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
แหมเป็นเรื่องทันสมัยใหม่เสมอแล้วก็จะมีชื่ออีลอนมัสก์อยู่เรื่อยๆเลยนะคะคุณรัตพลคุณนิธิการเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านไอทีแล้วก็เรื่องทันสมัยอวกาศรถไฟฟ้าอุ้ยเต็มไปหมดเลยนะคะ
ครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีชื่ออีลอนมัสก์แต่ว่าตอนนี้มัสก์ก็ไม่ได้อยู่ในบริษัทนี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากลับมากังวล นะว่าOpenAI เนี่ยไปดึงข้อมูลของ Twitter เพื่อที่จะพัฒนาความเข้าใจมนุษย์มากขึ้นนะ
ค่ะแต่ว่าคนที่จะตรวจเรียงความเด็กแล้วจะรู้ว่ามีประสบการณ์ซ่อนอยู่มีอารมณ์ซ่อนอยู่ไหมนี่ก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยไม่ใช่คนตรวจก็ใช้วิธีนี้ในการทำงานนะเดี๋ยวพอดีที่เมืองไทยกำลังมีงานมีข่าวเรื่องนักวิชาการไปซื้อผลวิจัยคนอื่นเอาชื่อไปใส่เป็นชื่อแรกแล้วก็เอาไปเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับทุจริตด้วยทุจริตแน่นอนนะคะแล้วก็แม้จะมาตรวจรายงานเด็กก็คงอาจจะต้องครูคงต้องครูต้องทำให้ถูกด้วยนะคะไม่ใช่แค่เด็ก ถูกตรวจโดยครูครูก็ต้องถูกตรวจโดยกฎหมายโดยระเบียบปฏิบัติด้วยเพราะว่าอันนี้ใช้กับใช้ได้หมดเลยไม่ใช่แค่เรียนงานไรเรียนความเด็กใช่ไหมคะใช้ทำวิทยาฐานะใช้ทำผลงานตัวเองทำผลการวิจัยได้หมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยบริษัทใช้เริ่มที่จะเปิดให้บริการตัวChat GPT เนี่ยเพียงแค่ปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมนั่นเองคนที่เอามาใช้จริงๆตอนนี้ก็คือเริ่มต้นในการแต่งเพลงบ้างนะเขียนอีเมลบ้างเขาบอกว่าอย่าไปคิดซีเรียสนะแต่พอฟังคุณธีรัตน์พูดถึงครูนะจริงๆอาจจะมีบริษัทออกแบบ AI ดักไว้แล้วสามารถตรวจข้อสอบ AI ซ้อน AI ได้อีก
จริงมันควรจะต้องเหมือนกับว่า